Pierre Lemaitre. Tulen varjot. Kustantaja Minerva Kustannus Oy, 2018. Lukija Antti Virmavirta. Paskaliinelle, Mikaelille, Lämmöllä. 1927–1929. Loppujen lopuksi ei ole hyviä eikä pahoja, ei rehellisiä eikä roistoja, lampaita eikä susia. On vain rangaistuksen saaneita ja rankaisematta jääneitä. Jakob Wasserman. Luku 1. Jos Marcel Pericourin hautajaisissa esiintyikin hämminkiä, ja ne päättyivät suoranaiseen sekasortoon, niin ainakin ne alkoivat aikataulun mukaan. Jo varhain aamulla Boulevard de Courcelle suljettiin liikenteeltä. Talon eteen kokoontunut tasavallan kaartin soittokunta viritteli vaimeasti soittimiaan, samalla kun autoista purkautui jalkakäytäville suurlähettiläitä, kansanedustajia, kenraaleja ja ulkomaisia delegaatioita, jotka tervehtivät toisiaan vakavin kasvoin. Seremoniamestarin tehtävänä oli johdattaa väkijoukko odottamaan ruumiin poisvientiä. Ja akatemian jäsenet seurasivat hänen hienovaraisia ohjeitaan ja siirtyivät portaikkoa suojaavan suuren mustan katoksen alle, johon oli kirjoittu hopealla vainajan nimikirjaimet. Joukossa näkyi paljon tuttuja kasvoja. Näin tärkeät hautajaiset olivat kuin ruhtinashuoneen häät tai Lucien Le Longin muotinäytös. Jos se oli tietyssä asemassa, kuului olla paikalla. Vaikka Madeleine oli hyvin masentunut isänsä kuolemasta, hän ehti kaikkialle tehokkaana ja hillittynä jaellen vaivihkaa neuvojaan ja kiinnittäen huomiota pienimpiinkin yksityiskohtiin. Hän alkoi myös olla yhä huolestuneempi, sillä tasavallan presidentti oli ilmoittanut tulevansa hiljentymään ystävänsä Pericourin maallisten jäännösten äärelle. Kun ilmoitus oli saapunut, kaikki oli käynyt hankalammaksi. Tasavallan etiketti oli yhtä ehdoton kuin kuningaskunnan. Turvamiehet ja seremoniamestarit olivat vallanneet Pericourin talon, siellä ei saanut enää hetken rauhaa. Ministerien, hovimiesten ja neuvonantajien tulvasta puhumattakaan. Valtion päämies oli kuin kalastusalus, sen vanavedessä seurasi jatkuvasti lintuparvia, joita sen liikkeet ruokkivat. Sovitulla hetkellä Madeleine seisoi portaiden yläpäässä mustiin hansikkaisiin verhotut kädet tyynesti vartalon eteen ristittyinä. Auto ajoi pihaan, väkijoukko vaikeni, presidentti nousi autosta, tervehti, nousi portaat ja puristi Madeleinen hetkeksi itseään vasten mitään sanomatta, syvälle surulle ei ole sanoja. Sitten hän teki kädellään hienostuneen ja kohtalokkaan eleen, mikä merkitsi, että Madeleine voisi kulkea hänen edellään arkun luo. Presidentin läsnäolo merkitsi muutakin kuin todistetta presidentin ja edesmenneen pankkiirin ystävyydestä. Sillä oli myös symbolinen merkitys. Oli myönnettävä, että tilanne oli poikkeuksellinen. Marcel Pericourin myötä Ranskan talouden johtotähti poistui keskuudestamme. Niin kuolemantapauksen olivat otsikoineet lehdet, joiden toimittajilla oli yhä käytöstapoja. Hän ei elänyt 7:ääkään vuotta poikansa Eduardin dramaattisen itsemurhan jälkeen, toinen lehti kirjoitti. Mitä siitä? Marcel Pericour oli ollut keskeinen hahmo maan talouselämässä ja jokainen aavisti hämärästi, että hänen kuolemansa merkitsi aikakauden loppua, varsinkin kun edessä häämötti synkin entein alkava 30-luku. Ensimmäistä maailmansotaa seurannut lama ei ollut vieläkään väistynyt. Ranskalaiset poliitikot olivat luvanneet ja vannoneet käsi sydämellä, että kukistettu Saksa korvaisi viimeistä santimeä myöten kaiken tuhoamansa, mutta heidän oli täytynyt perua puheensa tosiasioiden edessä. Kansaa oli pyydetty odottamaan, että talot rakennettaisiin uudelleen, tiet korjattaisiin, eläkkeitä maksettaisiin, sodassa rampautuneet saisivat korvauksia, uusia työpaikkoja luotaisiin, lyhyesti sanottuna palattaisiin entiseen, jopa parempaan entiseen, olihan Ranska sentään voittanut sodan. Maa oli joutunut tyytymään kohtaloonsa. Takaisin maksun ihmettä ei ollut koskaan tapahtunut, ja Ranska sai selvitä omin avuin. Marcel Pericour edusti juuri tuota entistä Ranskaa, maata, joka oli ennen.